Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа Лео XIV вертає традицію накладання паліїв. У Харків прибив грузовик з гуманітарною допомогою від Святого Посаду. У другій частині програми наша рубрика присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані відбувся звичайний публічний консісторій, який упершиню провів папа Лео XIV. Ён абвясціў імёны і даты кананізацыі новых святых, якія ў розных частках свету прысвяцілі сябе Богу, касцёлу і служэнню блізкім, некаторыя коштам уласнага жыцця. Урачыстае пасяджэнне кардыналаў пачалося ў 9 гадзін раніцы ў зале кансісторыя апостальскага палацца. Яно распачалося з літургіі гадзін, пасля чаго святы Отец узначаліў афіцыйнае галасаванне па кананізацыі 8 благаслаўлёных, якія праславіліся сваёй верай, служэннем, а некаторыя і мучаніцтвам. Як паведаміла бюро папскіх літургічных цэлібрацый, падчас урачыстага кансісторыя Лео XIV абвясціў аб тым, што ў спіс святых каталіцкага касцёла дадаюцца наступныя благаслаўлёныя. Ігнацый Шукрала Малаян, армянскі каталіцкі архіепіскоп Мардзіна, мучанік, забіты падчас генацыду 1915 года, Пітер То Рот, свецкі вернік і катэхіст з Папуа-Новай Гвінеі, мучанік, які загінуў у 1945 годзе, Вінчэнца Марыя Палоні, заснавальніца Інстытуту сясцёр міласэрнасці ў Вероне, Марыя з гары Кармель, заснавальніца кангрэгацыі служак Єзуса, Марыя Транкаці, манахіня з кангрэгацыі дачок Марыі Дапаможніцы, якая несла служэнне ў Эквадоры, Хасе Грэгорыя Эрнандэс Сіснэрас, свецкі вернік, вядомы як лекар бедных у Венесуэле, П'ер Джорджа Фрасаці, свецкі вернік з трэцяга ордэна Святога Дамініка, і Бартала Лонга, заснавальнік Санктуарыя Маці Божай у Пампеях. Падчас кансісторыя была вызначана дата кананізацыі благаслаўлёнага П'ера Джорджа Фрасаці. Ён і Карла Акутіс будуць урачыста кананізаваныя 7 верасня у свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Аб кананізацыі гэтых двух маладых італьянскіх благаслаўлёных абвясціў яшчэ папа Францішак на агульнай аўдыенцыі 20 лістапада, выклікаўшы ў той дзень на плошчы Святога Пятра бурныя апладысменты. Кананізацыя Карла Акутіса павінна была адбыцца 27 красавіка падчас юбілею падлеткаў, але была адкладзена з-за смерці пантыфіка. Сённяшняе рашэнне папы Льва XIV аднавіла кананізацыйны працэс і надала яму новы імпульс. Двух маладых святых кананізуюць разам. Кананізацыя астатніх 7 благаслаўлёных адбудзецца 19 кастрычніка. Двадцять 9 червня папа Лео XIV накладзе паліі новым мітрапалітам. Гэтая традыцыя існавала і раней, пакуль папа Францішак не ўнёс у яе некаторыя змены. Раней мітрапаліты атрымлівалі паліі знакі сваёй годнасці ад святога айца ў Ватыканскай базіліцы Святога Пятра ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Гэта, ў сваю чаргу, сімвалізавала адзінства мітрапалітаў вакол наступніка Святога Пятра. Аднак у 2015 годзе папа Францішак прыняў рашэнне толькі благаслаўляць і ўручаць паліі мітрапалітам. Згодна з яго рашэннем, здзяйсняць абрад накладання было даручана апостальскім нунцыям у паасобных архідыяцэзіях, Гэта павінна было падкрэсліць лакальнае вымярэнне місіі кожнага мітрапаліта і ўмацаваць сувязь іерарха з мясцовым касцёлам. Сёлета, 29 чэрвеня, цырымонія адбудзецца ў сваёй першапачатковай форме ў базіліцы Святога Пятра ў Ватыкане. Палій – гэта сімвал пастырскага служэння ў касцёле, які належыць таксама і пантыфіку, бо ён з'яўляецца мітрапалітам рымскай касцёльнай правінцыі. Палій уяўляе сабой доўгую круглую стужку з белай воўны, з шасцю крыжамі, якія сімвалізуюць раны Хрыста, чырвоныя крыжы ў выпадку папы і чорныя для іншых мітрапалітаў. Палій мае таксама два канцы, якія спадаюць на спіну і грудзі. Воўна, што выкарыстоўваецца для паліяў, робіцца з поўсці двух ягнят, які папы атрымліваюць у літургічны ўспамін святой Агнешкі у капліцы Урбана VIII у Ватыкане. Перад гэтым ягнят асвячаюць падчас імшы у рымскай базіліцы святой мучаніцы Агнешкі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
Папа Леў XIV працягвае распачатую Францішкам місію міласэрнасці ва Ўкраіне. Адзін з гарадоў, які найбольш пацярпеў ад апошніх расійскіх абстрэлаў, Харкаў, атрымаў гуманітарны груз. Нават у перыяд седе ваканте Ватыканская дыкастэрыя па міласэрным служэнні не спыняла сваёй місіі – несці міласэрнасць папы туды, дзе яна найбольш патрэбная, адзначыў эльмазінарый кардынал Конрад Краеўскі. «Міласэрнасць ніколі не спыняецца», – дадаў ён. Вялікі грузавік з гуманітарнай дапамогай адправіўся ў Харкаў з украінскай грэка-каталіцкай парафіі Святой Сафіі ў Рымі. З самага пачатку вайны гэты храм, які аб'ядноўвае украінскую дыяспару вечнага горада, стаў цэнтрам збору гуманітарнай дапамогі для тых, хто пакутуе. Грузавік даставіў у Харкаў прадукты харчавання, матрацы, шмат дзіцячых рэчаў, а таксама мэблю, сталы і крэслы, перададзеныя адным з гатэляў. Яны маюць патрэбу ва ўсім, асабліва цяпер, патлумачыў кардынал Краеўскі. У Індыі расце колькасць нападаў на духавенства. Гэта незвычайныя крадзяжы, гэта спосаб для пераследу. Так пракаментаваў апошнія сур'ёзныя інцыдэнты ў Індыі арцыбіскуп Вінцэнт Айнд, генеральны сакратар канферэнцыі біскупаў Індыі. Паводле інфармацыі партала Asia News, 5 узброеных злодзеяў у масках уварваліся ў каталіцкі касцёл у Самсэры у штаце Джаркханд і скралі каля 800 тысяч рупій, што эквівалентна больш чым 8 тысячам еўра. Падчас нападзення былі паранены тры святары. Інцыдэнт адбыўся ў мінулую нядзелю. Арцыбіскуп Айнд перакананы, што за крадзяжом скрываюцца іншыя, больш сур'ёзныя матывы. Гэта спосаб для пераследу, парушэння і перашкаджання супольнасцям выконваць іх нармальныя функцыі. На думку іерарха, гэта разнастайныя тактыкі пераследу і насілля ў дачыненні да хрысціянаў, што парушае канстытуцыю Індыі. У апошні час у Індыі ўсё больш частымі становяцца выпадкі гвалту ў дачыненні да хрысціянаў. Ім нярэдка забараняецца практыкаваць сваю веру, расце колькасць зняволеных па абвінавачаннях у празелітызме.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. християнство і література.
Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцец Андрей Крот. Протягуємо знайомство з прозаїчними творами письменника і літературного критика Адама Бабареки. У минулих передачах ми говорили про його оповідання «13 число», де описується релігійне життя білоруської вёски у 20-е годы минулого стагоддзя. Советский письменник малюе непривабны вобраз святара. Ён хоць і выконвае старанна свае абавязкі, але думае толькі пра матэрыяльную ўзнагароду за служэнне. Падчас пахавання сялянкі бацюшку абурае, што труну спускаюць у магілу на вяроўках, а не на палатне, бо палатно звычайна аддавалася яму. Едучы з могілак на памінальную вячэру, святар распытвае фурмана пра стан гаспадаркі Антона, што страціў жонку, каб вылічыць памер ахвяравання, якое можна было б ад яго атрымаць. Чакае бацюшка і застолля, каб пад'есці і выпіць на хаўтурах. Так Адам Бабарэка пераказвае словы і думкі героя апавядання. Ну, а жывёлы колькі ў яго, а колькі ён намалаціў, і так далей распытваў поп, каб мець больш падставаў пры таргох. Такія розведы былі ў звычаі ў папа. І потым ён у царквох на сваіх казаннях заўсёды выхваляў лепшых, шчыра веруючых, і ганіў такія выпадкі, як хаванне без палатна. Даведаўшыся датальна аб Антону, ён ужо загадзя смакаваў багаць хаўтурнага стала. І здавалася яму, што вось прыемны пах хаўтурнае ўжо казыча ў носе, і ён з задавальненнем пацягнуў да сябе паветра. Аднак настрой бацюшкі зноў сапсавалі. Тым разам гэта быў вясковы хлапчук, які крычаў крыўдную для святара дражнілку. Бацюшка адразу зразумеў, адкуль у дзяцей бярэцца такое стаўленне да яго. Ва ўсім вінен настаўнік, што вучыць іх не верыць у Бога. Вось як Адам Бабарэка апісвае далейшыя падзеі гэтага дня. Тым часам і вёска. Конь пайшоў з тупою, і папу кінуліся ў вочы дзеці, што бегалі па вуліцы, а да вуш яго дакаціўся галасок. «Поп, поп, грошы, гроб!» «Эх, паршывец!» – падумаў поп і запытаў. «Хто ў вас сёлета вучыць?» «А я ў хім курыльчык з прыцішша. Гэты бязбожнік, недавучка, ён нават да мяне на благаслаўленні не прыходзіў». Адам Бабарэка згадвае цікавы звычай. Настаўнік у мясцовасці, дзе адбываюцца дзеянні апавядання, павінен быў перад пачаткам навучальнага года паехаць да святара і атрымаць блаславенне на працу. Магчыма, гэтая традыцыя мела пачаткі яшчэ ў часы Расійскай імперыі, калі за арганізацыю школ была адказная парафія. Атэіст Яўхім Курыльчык, канешне ж, не паехаў па блаславенне, і гэта абурыла бацюшку. Ён прадракаў, што дзеці, выхаваныя без веры, стануць бандытамі ды распуснікамі. Паслухаем працяг размовы вясковага святара і яго фурмана. Тут было заведзена. Перад пачаткам заняцця ў настаўнік кожны год павінен быў ехаць да папа. Ён жыў у суседняй вёсцы і браць благаслаўленне. І поп не раз ужо ўспамінаў, як смяяліся хлопцы, на павер памінае пра падліпнага настаўніка. І даўно ўжо ён збіраўся калі-небудзь выгаварыць гэта настаўніку, праязджаючы шля школы. Ён зірнуў на яе, як тры грошы падарыў, як кажуць. Тут стаяла кучка дзяцей, але ніводная не зняло шапкі і не пакланілася. «Ось, дзе распуснікі будуць», – мігнулася ў папа. І ён кіўнуў пальцам, падзываючы аднаго. «Але тыя шусянуліўся на школьны двор». «І твае тут вучацца дзеці?» – спытаў поп у Пятруся. «Але, бацюшка, бегае адзін хлопчык. Цяпер не навука. Лепш зусім не вучыць. Гэта не ад Бога, а ад д'ябла-спакусіцеля. Яны ж цяпер і маліцца не навучацца. Разбойнікі ды злодзеі ўсе будуць. Бачыш, нават шапкі не скінулі», – павучаў святы айцец. Неўзабаве бацюшка ды яго спадарожнікі сустракаюць і самога настаўніка. Святар пачынае з ім спрэчку пра веру ды выхаванне дзяцей. Настаўнік, хоць і згаджаецца паўдзельнічаць у дыскусіі, не слухае аргументаў бацюшкі ды абрывае яго на паўслове. Праўда, аргументы святара Адам Бабарэка прадстаўляе карыкатурным чынам. Гэта набор штампаў, а не сур'ёзны адказ на закіды яго апанента. Паслухаем пачатак дыскусіі паміж героямі апавядання. Яшчэ за крокаў два, каб параўняцца, курыльчык даў дзень добры. Пятрусь адказаў, а поп гукнуў тпру і быццам залейцы турзянуў за плячук Пятруся. «Чакайце, я чуў, што вы дзяцей навучаеце, што Бога няма, а я вам давяду, што ёсць». «Калі ласка, паслухаю», – спакойна адказаў курыльчык. «Вы начыталіся гэтых бальшавіцкіх кніжак і дзяцей тут калечыце. А што з іх добрага будзе, калі яны нават маліцца не ўмець муць, ды ўжо цяпер не паважаюць?» «Ну, аб гэтым мне не цікава слухаць. Я ведаю, што раблю і чаму вучу, і вашых радаў не патрабую. Чакайце, але мой абавязак як пастыра...» На гэтым слове поп зрабіў асаблівы націск. Чадаў сваіх наставіць на шлях ісцінны, калі яны з яго збіліся. «Па-першае, я не лічу сябе вашым чадам. А па-другое, мой шлях не да Царства Нябеснага, а да зямнога, і пра ісціны мне няма што казаць». Пра тое, чым скончылася спрэчка паміж святаром і настаўнікам-атэістам, ды які ўплыў яна аказала на далейшыя фінансавыя разлікі бацюшкі, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Заставайцеся з Богам, з вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!